Čučet. Světě slámem našima rukama, oheň spává, hoří znova, vláda padá přede mnou na kolena, hrdost v naší hrudi, naše slova. Světě slámem našima rukama, oheň spává, hoří znova, vláda padá přede mnou na kolena, hrdost v naší hrudi, naše slova. Volme si národní radu, nechceme žádnou drzou vládu. Svobodní budem, já tě varuju, beru braveno, kámen a házím. Nástup změny, žádný strach, zvedám pěst, všechno na prach. Nová cesta, ano, sne životu dělám už žádné oči, žádnej klam. Pije, jak puben, pravda tečí, jak rumen v rukou síla, moc ve víru, vstaň a vstup, volme si pravdu. Volme si národní radu, nechceme žádnou drzou vládu. Svobodní budem, já tě varuju, beru rameno, kámen naházím. Volme si národní radu, nechceme žádnou drzou vládu, svobodní budem, já tě varuju, beru v ramenou kámen a házím.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kdo jste dnes se odvážili pustit Svobodný vysílač, neboť tu máme Honzu Piroutka. Honzo, já tě velmi zdravím ve vysílání, já jsem říkal odvážili, protože ono to je o tebe takový jaderný, peprný a má to grády, takže proto říkám odvážili. Hezký večer, Honzo.
Hezký večer tobě, Pavle, i našim divákům a posluchačům.
Ano. Dnes zhruba po měsíci, protože jsme říkali, že budeme dělat ty pořady častěji, protože původně tam byly nějaký 2 až 3 měsíce, ale teď jsme řekli, hodíme to tak měsíc, 6 týdnů, protože mě osobně se ty pořady s tebou velmi líbí. Má to úroveň, má to obsah, má to prostě grády, má to všechno a to je ono. Jo, není to žádný plkání, je to všechno logický, má to, moc se mi to líbí. Takže jsem řekl, ano, budeme to dělat měsíc, 6 týdnů a jedeme dál, pokud je teda o čem povídat. A já si myslím, že to téma je hodně široký, který tady je, a je to o tom, že si vlastně, já nevím, vymyslel, napsal, sestavil něco jako nový systém, jak by asi měl, nebo nový, on to asi nebude systém, on to asi bude něco, řekni to lépe sám, protože ty...
Já jsem napsal návrh občanské ústavy.
Ústavy, ano. Ano.
A protože ústava je podle mého, podle mých definic, trojjediný dokument, který za prvé je celospolečenská smlouva pro všechny Čechy a Češky. Moravany a Slezany samozřejmě. Prostě obyvatelé České republiky, čili nejvyšší společenská smlouva, nejvyšší zákon a definitor státu. Mm-hmm. Přičemž stát je definován jako množina institucí veřejných služeb.
A jsou
to je
veřejný...
důležité si uvědomit.
Ano, veřejní služební
a ti lidé, kteří pro nás pracují od prezidenta, premiéra, poslanců, senátorů, soudců, generálů a tak dále, to všechno jsou naši veřejní služebníci a otázka zní proč. Odpověď je prostá, protože si je platíme svými daněmi. Takže takhle je to jednoduchý. Bohužel se nám dostávají do oběhu i peníze jaksi z bokem od různých predátorů a parazitů. To jsou lidi, kteří jako to s naší zemí a s námi občany České republiky to příliš nemyslí dobře. Ty nám do toho takzvaně hází vidle a proto se nám věci nedaří tak, jak bychom si třeba přáli. Takže vlastně východiskem těch našich diskuzí je to, co tady máte na obrazovce nahoře, to www.oipd.cz, což je zkratka pro objektivně informovanou přímou demokracii. A na těchto stránkách www.oipd.cz se dočtete, co je to retrográdní, subsidiární, objektivně informovaná přímá demokracie.
Mějte, škoda, jsi mě to nechal říct, protože já bych se zase vysvědčil s tím jako...
Tak to řekni znova.
Neuvěříte. Retrográdně, subsidiární, objektivně informovaná, přímá demokracie. Ty první dvě slova
výborně.
Jsou šílené.
Máte výbornou, pane Hlávko.
Je to
proč
jazykolam.
Proč retrográdně, subsidiární, jsme už o tom hovořili, jenom to velmi stručně připomenu. Subsidiarita znamená, že se problémy, jakékoliv společenské, řeší na co nejnižší úrovni, kde to má smysl. To znamená, když se jedná o rybníček u vesnice, tak by se o tom mělo jednat na bázi zastupitelstva nějaké vesnice nebo několika sousedních vesnic, řekněme, a podobně. Zákon o referendu obecním nebo místním existuje, takže dokonce lze vypisovat referenda tak, ale zatím se ta referenda příliš nepoužívají, ti starostové a zastupitelé na jednu stranu nechtějí zatěžovat své občany rozhodováním, který dokážou udělat sami, ale někdy by to zrovna asi smysl mělo. Například teď běží ohromná věc a to jsou větrné elektrárny. Mám tím na mysli ty obrovský větrné elektrárny, kde sloup má být až 250 metrů a jeden člověk ze Slovenska, nějaký ekolog, ale ne v uvozovkách, ekolog, který opravdu se o ekologii zajímá odborně, vyjmenovával, jaký to má nebo může mít vedlejší nedobré účinky pro lidi, spodní vody, ptáky, povětrnostní podmínky, deště a tak dále. Takže na to teď na to upozorňuji v tomto pořadu, abyste si zjistili, zda v blízkosti vaší obce nebo čtvrtí města a tak dále nehrozí, že budou takzvané akcelerační zóny, ano, kde je vysoké riziko, že vám tam takovouhle příšeru postaví, ona teda poběží pár hodin možná za rok, nebo pár desítek, nebo stovek i tak, ale je to tak málo, že jako dá to tak málo energie, že v podstatě náklady na pořízení takové elektrárny a její erektování, její styčení a provozování by bez dotací byl čistý nezisk, čili propad neboli ztráta, že? Se tomu říká správně ekonomicky. Takže jsem rád, že hned na začátku našeho pořadu můžu toto varování vyslovit. Prosím, vygooglete si to, pověřte umělou inteligenci, ať vás informuje o tom, zda nehrozí v blízkosti vašich obydlí výstavba nějaké takovéto příšery obrovské, která má sokl betonový 30x30 a já nevím, jak ještě to je hluboko do země, to už to tam teď nikdy nikdo nedostane. A navíc to může třeba poškodit toky spodních vod a tak dále. A mnoho jiných věcí. Je toho mnoho na internetu, studujte to prosím, protože už mnoho nezbývá teďkon v květnu, se to má nějak rozseknout, co a jak bude. Zaslechl jsem, že Filip Turek, což je zmocněnec pro životní prostředí, řekněme, že se tím zabývá, takže pokud byste chtěli nějakou pomoc nebo radu, tak mu můžete napsat. Možná, že brzy se dobře znají s Petrem Macinkou, motoristé, takže když byste se na něj nemohli nějak dostat mailem, tak na Petra Macinku rozhodně se dostanete mailem, protože ten má poslaneckou e-mailovou adresu a to je vždycky jméno, zatím je písmeno, teda je to příjmení, jméno, první písmeno, zavináč posp.cz, čili třeba u Petra Macinky je to Macinka P, zavináč PSP, jako poslanecká sněmovna parlamentu, psp.cz. Takhle se můžete dostat ke komukoliv, k Andreji Babišovi, k Okamurovi, ke komukoliv prostě do mailu, protože oni mají povinnost mít e-mailovou adresu pro komunikaci s veřejností. Jedna z mála věcí, která je dobře, řekněme, jo.
Dobře, když jsi mluvil o těch elektrárnách, o těch větrníkách, prosím tě, jestli můžeš tomu říct, v čí zájmu to vlastně všechno je, protože tady je evidentně vidět, že zase někdo silně a silně tlačí. Je třeba asi někde ulejt prachy, nebo já nevím co, je to prostě evidentní. Pochopil jsi nebo víš, v čí zájmu ano, to vlastně všechno je toto?
Jako vědět je v dnešní době těžký, protože se lže na každém rohu, ano, ale dávám si věci do souvislostí tou metodou, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, Lexelův Gamanuš, jo? To znamená, sbírám data z mnoha informací a ta, která mi zapadají do širšího kontextu, tak ty jsou pravděpodobnější, nežli data, která se příliš vymykají. A tak jako celý Green Deal je vlastně sebevražda Evropy a přesto na ní von der Leyen trvá a svíta kolem ní, no tak když někdo páchá sebevraždu, tak zatím něco musí být, ne?
Ano, přesně tak.
Jestli si ničíme přírodu větrnými elektrárnami, tak zatím zase něco musí být. No a když nevíš, co to je, tak je to jednoduchý. Hledej stopu peněz. Za vším je prachy nebo moc nebo obojí. Takže výstavba větrných elektráren na území České republiky je v podstatě nerozum, holej, pokud to není na nějakých skutečně výjimečně odlehlých a dobře větrných místech. Ale těmito místy Česká republika příliš neoplývá. Takže my bychom se bez těch větrných elektráren obešli určitě. Solární elektrárny nejsou úplná blbost, pokud budou vysoce distribuované. To znamená, velká solární pole mají problém v tom, že najednou dají velikánský výkon, protože zasvítí a za chvilku se zatáhne a nedává to skoro nic. Takže to jsou obrovský energetický výkyvy, které jsou centralizovány do těch velkých solárních elektrán. To byla hrubá chyba stavět ty velké centrální elektrárny solární, aniž by byly připraveny například přečerpávací elektrárny. My máme jednu překrásnou, přímo bych řekl vzorovou přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Doporučuji našim posluchačům, aby se tam měli podívat, aspoň za mě, protože já jsem tam ještě nebyl, se musím přiznat, ale už jsem o tom tolik četl a vypravování kamarádů z oboru, že jsem z toho byl nadšený. Takže velký solární pole bez přečerpávací elektráren v podstatě hrubá chyba. Lokální elektrárny, to znamená 10 kW píku na střeše, jak to běžně bývá, a minimálně aspoň 10 kWh v baterkách. Já mám zrovna 10 kW píku na střeše a 25 kWh v baterkách, takže to je fakt úžasný a šetří mnoho energie. Ale pozor, až od teďka, jináč, prosinec, leden, únor, skoro nula, jako jo. To byla hrozná bída, jo. Prostě nesvítilo. Takže OZE, obnovitelné zdroje energie, nejsou obnovitelné zdroje energie v tom smyslu, že jako dobrý, To jsou občasné zdroje energie. A když se zeptáte energetiku, zejména chlapů z ČEPSu, tak ty z toho musí mít vrásky. Jako jo. Protože dokud jsme měli elektrárny postavené na točivých strojích, ať už uhelné, čili parní, nebo atomové, opět je to parní elektrárna v podstatě, akorát ohřejvaná jadernou reakcí, tak tyto zdroje jsou stabilní. Pravda, nedají se příliš regulovat jako vhodně, ale jsou stabilní. To znamená, jestli svítí sluníčko nebo nesvítí, na tom nezáleží, jestli fouká nebo nefouká, na tom nezáleží. Takže náš energetický systém ještě z minulého režimu, nikoli v zásluhou komunistů, ale zásluhou úžasných lidí v České republice, byl vymakaný velmi a stabilní. A teďkon do toho přicházejí tyto občasné zdroje energie, které tu soustavu rozhazují, to, co obhospodařuje česká přenosová soustava, česká energetická, ČEPS, to je asi, že jo, takže energetická přenosová soustava. My máme takový dispečing, že jo, v České republice samozřejmě, kde se snaží tomu předcházet a když vidějí, že nebude třeba foukat nebo nebude svítit, tak podle toho se spouštějí nebo přidávají bloky jednotlivých elektrárn, ať už těch uhelných nebo u těch jaderných, tam vůbec ta regulace není zas tak jednoduchá. To je velmi stabilní zdroj, ale hejbat s tím moc není rozumný. Takže na takový ty vykrývačky budou spíš lepší plynové elektrárny, ty se dají rychle nahodit a rychle vypnout, ale máme takový malý problém. Nesmíme brát plyn od Rusů. Sakra, nemusíme s nima jaksi souhlasit a rozhodně válka na Ukrajině nikomu nedělá radost, to je normální. Jo. Ale jestliže od nich ten plyn byl nejlevnější, tak proč ho kupujeme přes 10 překupníků? Stejně molekula toho plynu je z Ruska. To samé je s ropou a naftou a tak dále. Takže debilita našich takzvaných představitelů je někdy tady na všechny meze, jako, protože kupujeme produkty od téhož dodavatele, jako to bylo předtím, či od Ruské federace. Mimochodem, dodávky od Ruské federace byly mimořádně stabilní a spolehlivý. A já je nechci nějak chválit, ale prostě to jsou konstatování faktů, ano. A pak do toho vleze politika, pak se do toho namontuje Madame von der Leyen, vymyslí miliony restrikcí kvůli konfliktu na Ukrajině, o tom nemá smysl mluvit, protože kdo to vyprovokoval a tak dále, jak to začalo a proč to je, jak to postupuje, to je na mnoho hodin a nemáme dost, řekněme, jistý data. Já jsem tam osobně nikdy nebyl, tak se k tomu moc rád nevyjadřuju, ale jestliže kupujeme spoustu zboží, zejména elektronického z komunistické Číny a nikdo se netváří, jako že je to nepatřičné, tak proč bychom nemohli kupovat aspoň energetické zdroje z Ruské federace, přičemž klidně můžeme mít velikánský nápis na čele každej, nesouhlasíme s válkou. Nic by se nám nestalo, protože názor můžeme mít, to pochopí snad i Putin, jo? Že se nám to nelíbí jako válka. Ale nám, to bychom mohli taky říct i Zelenskýmu, jo? Že, když to udržujou takhle v chodu a podobně. Takže ty zdroje, ty občasné zdroje energie jsou fajn, pokud do toho nežvanějí politici, predátoři, paraziti a jiní ničemové. Když to necháme na lidech, kteří tomu rozumějí, to znamená na inženýrech, technicích, kteří rozumějí energetice a případně na opravdových ekolozích, doufám, že to správně skloňuju, tak tyhle lidi se mezi sebou dokážou domluvit a musíme si dát hlavně bacha na lobby, který protlačují zájmy velkých firm. No a kdo vyrábí nejvíce fotovoltaiky? Čína. Kdo vyrábí nejvíc vrtulí? No, Čína. A kdo se nejvíc pere za vrtule a soláry? Evropská unie. Takže to nám nehraje, že jo?
Tady tak musí být, proto by to zajímá, tady musí
tam
být někde...
nějaký, tam musí být kanál, ne? Tam musí být kanál,
ano, tam musí být něco, ano. Co...
A protože Číňani nejsou hlupáci, jsou to, je to prastará říše, že jo, Čína, tisíciletá, mnoha tisíciletá, tak oni vidí, jak dělat politiku, i když tam mají tohleto komunistické vedení a tak dále, ale ty tradice a ty schopnosti a já nevím co všechno, jsou obrovský a jedna z největších chyb dnešní doby je absurdní podceňování lidí z Asie. To je až trapný, protože Čína se stává a už mnohem je naprostej lídr v technologiích, v technice, v elektronice, v umělé inteligenci dokonce, v robotice. Schválně si nechte, drazí posluchači a diváci, vyhledat na internetu čínské roboty.
Ano.
A budete žasnout, jaký oni mají mašiny. Nedávno byl v Číně nějaký
maraton.
Němec. Ano. A oni mu předváděli tanec robotů a on se tam málem skácel, protože když viděl, na jaký úrovni jsou ty roboti, jak to tam perfektně funguje, tak si řekl sakra, trochu nás předeběhli, jo? Ne trochu, ale hodně. Takže to pohrdání asijskými zeměmi, asijskými státy a asijskými lidmi je absurdní, hloupé a mělo by se zejména v mainstreamu tento absurdní obraz napravit tím, že by se podávaly pravdivé informace o tom, jak funguje Čína, jak funguje Japonsko. Jelikož Japonsko je pod velkým vlivem Spojených států, tak to mi připadá, že jako by zaostávalo, i když třeba japonské technologie v mnohým byly ještě pár desítek let zpátky pro nás Evropany špičkový, například materiály, to jako když jsme v práci potřebovali nějaký super matroš, tak jsme ho schánili v Evropě nejdřív samozřejmě, nebyl, tak jsme ho schánili v Americe, nebyl. Špicovej. A byly k tomu edaxový charakteristiky složení těch materiálců a těch kovů oceli a tak. To bylo úplně skvělý. Jako. Ale teď mi to připadá, že fakt nejvíc vlaufuje ta Čína a že se jakoby všem smějou, protože oni nejsou zbrklí, oni nejsou poděšení. Oni všechno promýšlejí dlouho a nezapomínej na své tradice, na své zkušenosti a tak dále. A my víme, že spojením zkušenosti a chytrosti vzniká moudrost. Moudrost je spojení chytrosti a zkušenosti. Mladý člověk je chytrej, ale není moudrý, protože nemá zkušenosti. Starý člověk je zkušený a dokud je ještě chytrej, tak je moudrej a jakmile už není chytrej, protože už je senilní, tak je jenom zkušený a pak i to jde všechno dolů. Takže doví, jak dlouho já tady ještě pro vás budu moc mluvit, že? Člověk si má umět udělat srandu sám ze sebe.
Nejsi sám takový, ano.
Tak.
Jsme tady dva.
Tak a hlavně nechci mluvit nějak mentorsky, protože další téma, který jsem dneska chtěl otevřít, je, že se objevují mladí lidé, kteří to mají neuvěřitelně srovnaný v hlavě. Což je teda pro mě obrovská radost.
Naděje.
Že, a naděje, ano. Protože jestliže 18letý kluk, řekněme, nebo tak nějak, se zajímá o politiku a má to docela dobře srovnaný a pokládá si otázky a odpovídá si logicky a logicky správně, no, tak si říkám, že to nemusí být s naší budoucností zas až tak moc špatný a samozřejmě my už si moc radosti neužijeme v našem věku, ale všechno, co jsme budovali, postavili, sestrojili, vymysleli, tak to snad přijde vniveč, pokud mladí lidé se budou chovat takhle zodpovědně, budou se zajímat o věci politické. Já jsem se dřív taky nezajímal o politiku, dokud jsem dělal tu vědu a kybernetiku a tak, ale když jsem zvednul hlavu od práce, tak jsem zjistil, že jako se do toho musíme pustit všichni. Že nemůže za nás rozhodovat hrstka samovyvolených. Protože demos kratos, to je vláda nebo vůle lidu a ne nějaký hrstky samovyvolených. Když si uvědomíme, že máme 200 poslanců jenom a stačí půlka na nějaké přehlasování, v některých případech malinko větší kvorum, ale ne tak hrozný. Senát 81 lidí, pak do toho ještě frfňá ústavní soud, který není volen lidem a není odvolatelný lidem, což je strašný. Prezident, který sice volen lidem je, ale odvolatelný dost těžko. A do toho ještě vláda, kterou si nevolíme, a ani nemůžeme odvolat, protože odvolává parlament, no tak na občana toho příliš nezbývá, přestože je podle článku 2 ústavy svrchovaný občan, protože veškerá moc pochází z lidu, to tam je napsáno, a podle článku 21 listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, je... Máme právo my občané rozhodovat buď to pomocí svých zástupců, nebo přímo sami. Mm-hmm. Doteďka nemáme zákon o celostátním referendu. Proč asi? Sokratovská otázka. Proč nemáme zákon o celostátním referendu? Stačilo by pro začátek aspoň zákon o celostátním lidovém vetu. To je jednodušší zákon, protože se nemusí hlídat homogenita legislativy a tím homogenita práva. Proč tento zákon nemáme? A stačilo by, aby jsme my občané, protože jsme svrchovaní, na tom trvám, my bychom potřebovali mít zákon o celostátním lidovém vetu nad dvěma věcmi. Nad libovolným mandátem jakéhokoliv veřejného služebníka a nad libovolnou změnou legislativy. Včetně implementace mezinárodních smluv a úmluv a tak dále, a tak dále. Tímhle se dá začít, a jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, lze toho dosáhnout pomocí takzvaného vázaného mandátu mezi občanem a kandidátem. Když se nějakému občanovi nějaký kandidát líbí, nechť má připraven právnicky relevantní dokument, takzvaný vázací mandát, kde se ten poslanec, budoucí, případně senátor a tak dále, čili ten kandidát, zaváže k tomu, že tento zákon o celostátním lidovém vetu bude prosazovat prokazatelně, viditelně, usilovně a tak dále. No tak si to podepíšou, ten kandidát, když se dostane do parlamentu nebo do senátu nebo někam, tak bude ten zákon prosazovat a všechno je v cajku, a když ne, tak na základě této smlouvy může být soudně odvolán, či ztratí mandát. Ten volič potvrdí svoji volbu tím, že než hodí hlasovací lístky do urny, tak pořídí fotku, třeba mobilem, a tomu pošle. Mm-hmm. Tímž je ta smlouva dokonána. Já jsem ti dal hlas a ty teď budeš usilovat o tento zákon o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Takhle je to jednoduchý. Řekl jsem to teď tady v několika málo větách, ale pokud tímhle nezačneme, tak všechny ostatní diskuze jsou jenom konstatování, jak je to všechno blbě. Jo? Mm. A to už mě docela unavuje věčně analyzovat, jak něco nefunguje, když to fungovat nemůže. Nemůže fungovat tento typ zastupitelské demokracie, protože ten interface, který je vložen mezi občany a ty veřejní služebníky, je prostě snadno ovlivnitelný, když to mám říct slušně. Hmm. Nechci mluvit, a někteří lidé by si mohli myslet, že nechci mluvit o korupci, že nechci mluvit o zastrašování, nechci mluvit o dalších metodách, jak naše zástupce ovlivnit, takže vyloučit to nelze, to jistě každý potvrdí, protože to je logické, no a důsledky už každý si domyslí sám a pociťuje každý na své vlastní kůži. Takže to je vlastně to nejdůležitější z dnešního pořadu, že jsem chtěl zopakovat, že pomocí vázaného mandátu je potřeba usilovat i v této zastupitelské demokracii zatím o zákon o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Tečka. Takhle je to primitivní. Samozřejmě má to směřovat celý k RSOIP The End FD. Původně ten návrh byl znamenal retrogradní, subsidiární, objektivně informovaná přímá demokracie, a to End FD znamená Floating Democracy. O tom už jsme mluvili posledně, že to je vlastně systém, kdy, když máme ten Evoraz, Evoraz je elektronický volební odvolávací a anketový systém, tak pokud třeba příklad, budu Švec a bude se rozhodovat v referendu o těch elektrárnách například, tak si řeknu, sakra, já jsem Švec, já teda opravdu perfektně rozumím obuvnictví, ale na energetiku nejsem expert, ale jak tak jako sleduju ten internet a možná i televizi, no tam se neobjevují takovýhle dobrý lidi, ale prostě na internetu jsem zjistil, že o energetice opravdu rozumí například pan Hinek Beran, nebo pan Pavel Janeček, nebo pan Štěpán Noveský, a těch chlapů, který tomu fakt rozumí, je mnoho. Tak já, když nebudu o tom chtít rozhodovat, abych to neudělal blbě, tak já v tom Evorasu můžu pro toto hlasování předat svůj mandát třeba Pavlu Janečkovi. A on to rozhodne v tom referendu za mě a rozhodne to určitě líp než já, protože on tomu rozumí. Jo, on to vystudoval, má ČVUT, to myslím elektrotechnik taky, a hlavně to spoustu let života dělal, protože to byl, myslím, ředitel Pražský plynárenský, nebo ten pan Hinek Beran, taky úžasný člověk. Takže tady máte příklad, jak je možný využít floating democracy, to znamená, jak je možný použít ten plovoucí mandát, a proto potom bude referendum o něčem jiným, třeba o obuvnictví, a protože jsem ten Švec, tak tam si ten mandát ponechám a rozhodnu si sám v tom referendu, jo? Mm-hmm. Čili toto je veliká úleva pro lidi, kteří se nechtějí účastnit v politice. Nechtějí to furt sledovat, jako to děláme my, Pavle. My denně tomu věnujeme hodiny. Jo. Já hodiny denně sleduju politiku ze všech možných pramenů, a protože už to dělám více jak 10 let, tak už se mě zaostřuje obraz. Tím, jak dostávám těch informací, a kupa je v tom je šumu samozřejmě, a lhaní a podfuky a všecko možný, a na mnohé informace není spoleh, tak přesto tím, že si to tak trochu pamatuju ještě, co všechno bylo, je a děje se, no tak to se automaticky vyčistí. Jenomže, kdo je takovej blázen, jako já, že místo zábavy poslouchá od rána do večera pomalu různý pořady a informace schání a hádá se s umělou inteligencí a schání informace. Každej ne, každej na to nemá náladu, nemá na to náturu a nemá na to čas. Takže floating democracy je perfektní odpověď na šťouraly, kterou řeknou, no přímá demokracie, to je na nic, to bychom museli furt chodit k těm referendum. Tak zaprvé nikam by se nechodilo, protože referenda by se dělaly elektronicky. Z pohodlí domova, v bačkorách, v tričku a v trenkách není potřeba nikde chodit. Jako když budete chtít někam chodit, tak si choďte, ale z mobilu na pařezu v lese můžete volit, rozhodovat, ankety, cokoliv. A pokud se tím nechcete zabývat, anebo pokud jste sebekritický a víte, že tohle zrovna byste neměla rozhodovat vy, protože v tom nemáte vůbec jasno a nemáte o tom ani ponětí, tak pokud víte, nebo znáte někoho, kdo tomu rozumí, no tak mu ten mandát pro tuto věc, takzvaně ad hoc, pro tuto věc předáte a pak si zase vezmeme to zpátky. Nebo staří lidé mají velmi dobře vychované děti, například. Příklad, to je příklad, jo. A protože už špatně vidějí, protože už nestudují politiku, tak řeknou, ta naše Mařenka je chytrá holka, vystudovala vysokou školu a já nevím co všecko, a Pepíček taky, tak my jim ten mandát přepustíme, budeme si je tak trochu jako hlídat, jestli rozhodují tak, jak si přejeme, když ne, tak jim ho nemilosrdně sebereme, tam můžeme kdykoliv, a pokud budou rozhodovat náš prospěch, tak v pohodě a my, stařečkové, už nebudeme muset nikde žourat na obrazovku, čumět do telefonu a nebo někde chodit s nějakýma lístkama. Takže ta floating democracy je velká úleva pro lidi, kteří se o politiku nechtějí příliš zajímat. To je vlastně takové doplnění, to v tom návrhu, který je na těch stránkách www.forum lidu, není rozpracován, protože k tomu jsem se dopracoval až později, jsem to objevil až později. Nicméně v tomto systému OIPD je možnost floating democracy implementovat velmi, velmi snadné.
Ano, můžu do toho vstoupit?
Ano, určitě.
Neboť je tu dotaz, ano, dotaz a přesně nepochopení bych řekl trošičku. Ptá se tady posluchač, jaký jméno, nevím. Dobrý den, čemu vám je řešení demokracie, když problém jsou korporace a světová lichva? Těm je úplně jedno, jak si to nastavíte. Důležité je, kdo koho vlastní, kdo vlastní či dluhy. Prima večer tady. No, a to je ono, o tom to je samozřejmě, že jo, pokud by se to takto vyřešilo, tak tohle to by bylo vyřešené následně, okamžitě.
Ale, já na to odpovím.
Ano, odpověz
na to. Já na to odpovím. Samozřejmě o predátorech a parazitech mluvím denně. Víme o nich, víme, že extrémně bohatí lidé si myslí, že můžou rozhodovat naprosto o všem na této zemi a zatím se jim to daří proto, že my se o politiku nestaráme. Protože těch skutečných predátorů, těch nesmírně mocných lidí je hrstka ve srovnání s námi ostatními. My jsme v obrovské přesile. A v přímé demokracii rozhoduje ta přesila, ne ti predátoři. Takže my potřebujeme mít nejdřív systém, kde budou rozhodovat svrchovaní občané a ne jejich zástupci, který, jak už jsem říkal před chvilinkou, jsou ovlivnitelní. No a kým asi? No těmi, co mají hodně peněz a není jim za těžko někomu strčit pár set tisíc, někomu pár milionů a tak dále. A pak se věci dějí podle nich. Takže toto všechno, co se děje, toto špatné, ten korporátní, zejména finanční kapitalismus. Pozor, já nemám nic proti kapitalismu, který je výrobní a služební. To znamená kapitalismus, který vyrábí výrobky, lokomotivy, auta třeba, fajn, anebo je to podnikání ve službách, to znamená, že někdo má okna třeba někomu a tak dále. Taky fajn, to je dobrý kapitalismus. Ale pak je ten finančně spekulativní a to je vlastně hobby světové plutokracie. Plutokracie je vláda těch nejbohatších. To je definice. A možná, že se mezi nimi najdou i jako dobří lidé, nevím, moc se mně to nezdá, ale většina z nich lační po té moci úplně chorobně, mají obsesivně kompulzivní poruchu osobnosti a jinak jsou extrémně inteligentní a extrémně bezcitní a bezskrupulózní a podle toho to vypadá. Malinko nižší stupeň pod tou plutokracií je oligarchie, což je malinko chudší vrstva, nicméně miliarda pro ně žádný peníz. A tyhle ty lidi taky rozhodují vlastně o celém světě, ale oni o tom rozhodují proto, že my se o sebe nestaráme, že si nebráníme svoje lidský a občanský práva. A to je možný pouze v přímé demokracii. Proto přímá demokracie je tak nutná a nezbytná. Ale protože lidi jsou líní, neustále se v nich vzbuzuje pocit, že jsou blbí, že ničemu nerozumí, že nemůžou rozhodat vůbec o ničem, ale můžou rozhodat o těch volených zástupcích. To je zajímavý, to se jim klidně svěří. Jo? Volby do Senátu, volba prezidenta a volba do poslanecké sněmovny, ta je legitimní, legální, žádaná, propagovaná, jako by jsme my, lid, byli ti největší géniové, který dokážou zvolit ty nejlepší z nás.
Ano.
A pak, když chceme rozhodovat o tom, jestli tady budou třeba někde ty akcelerační zóny s větrníkama, tak najednou jsme všichni blbci.
Ano,
To je spor. To je prosím logický spor. Jo? A já už se poslední roky bavím zejména o logických sporech, protože jestliže my máme demos kratos, demokracii, vládu lidu a rozhoduje 315 lidí, to je sečtený ten senát s ústavním soudem, vládou a prezidentem, asi tak nějak to je, tak jestliže o nás ovšem rozhoduje 315 lidí, tak ty nechci to říct to slovo, ty ovlivnit je pro miliardáře snadné. Nebo spíš pro bilionáře. Takže všechno, co se děje a není logický, je sebezáhubný, ať už jsou to větrníky, Green Deal, migrační pakt, co ještě, jaký blbosti, honba za CO2, který potřebují rostliny pro fotosyntézu a tak dále, a tak dále. Tak nehledejme zatím lásku a pochopení od plutokracie a oligarchie, právě naopak. A protože my jsme neustále udržovaní v přesvědčení, že jsme ti hlupáci, kteří nedokážou nic rozhodnout, akorát, že my všichni stavíme baráky, mosty, auta, lodě, letadla, kosmický koráby, všechno možný, my všichni ostatní děláme to, co je kolem nás a funguje, že jo? Takže jako to asi není, to nejsme asi úplný idioti. Takže tady máte obrovský logický spor, že takzvaní politici, mnozí, abych nebyl nespravedlivý, někteří jsou fajn, ale někteří jsou příšerní, tak ty mají pocit, že my jsme ty blbci a oni můžou rozhodovat o nás za nás bez nás. Nějaký referendum doteďka nemáme, že jo, celostátní referendum, ani dokonce to lidové veto doteďka nemáme, x let po revoluci, velký sametový, kašpárkárně. Takže tady máme jasný spor. Lidi, co mají plná ústa demokracie, demokracii tak bytostně nenávidí, že jim to musí dát hodně práce se přetvařovat, že oni jsou ti demokraté, oni si tak sami říkají, mnozí lidé jim na to skočí a říkají jim, že jsou třeba liberální demokraté, což nejsou. Protože liberální demokrat, když bychom se drželi mojí definici, tak liberalismus znamená touha po svobodě pro každého člověka. Kdo není zločinec. Ale liberalismus se ujal v politologii jako už téměř jiný pojem a to znamená to bezbřehou svobodu pro predátory. Jo? To samý ten progresivismus, jak jsme se o tom bavili. Progres je přece pokrok. Všichni z nás jsme pro pokrok, pokud bude v užitku, nebo pro užitek lidí, nás obyčejných lidí. S tím nemáme problém, ale progresivisté vymýšlejí blbosti, vys tisíc pohlaví a jiný kraviny, genderový blbosti a podobně. A jak už jsem říkal, mě nevadí lidi, kteří mají pocit, že jsou lokomotiva, anebo muž, že je žena a tak dále, ať ty sice tak cítějí jeho věc, jo. Ale není to pro nás téma. Oni ať si dělají, co chtějí, ale ať nás do toho netahají. My potřebujeme stavět silnice, dálnice, jaderné elektrárny nebo tokamakové elektrárny, uvidíme, co bude a tak dále. A ne se zabývat těmito nepodstatnými věcmi pro nás ostatní lidi. A to neznamená, že my je nějak odsuzujeme. My se k tomu vůbec nijak nestavíme. Jo? My konzervativní libertariáni. My říkáme, jo, dělejte si, co chcete, ale nikomu neubližujte. Jsou jenom dva vesmírné zákony, které nikdy nikdo nesmí porušovat. Všechny ostatní zákony jsou lidský, co si napsali lidi do zákoníku, třeba do občanského zákoníku třeba. A ty dva zákony jsou... Za prvé je zapovězena primární agrese. To znamená, ten, kdo první zaútočí, může dostat přes držku a zaslouží si to.
Mm-hmm.
A druhý je zapovězená krádež. To znamená, nekraďte a nebuďte agresivní a soužití lidí na planetě Zemi bude v pohodě. Doporučuji našim laskavým čtenářům, divákům a posluchačům, aby si našli na internetu autora mnoha, řekl bych až filozofických, i částečně náboženských, ale je filozofie, náboženství a tak dále, pro mě je to jedno. A ten pán se jmenuje Mark Passio, Mark Passio. A když si poslechnete jeho videa, nebo přečtete jeho texty, tak zjistíte, že on o tomhle mluví, že jsou vesmírné zákony, které na nás záleží v podstatě, protože tak, jak jsme ustrojeni, my lidé, jak jsme sestaveni, tak aby jsme měli šanci dlouhodobě přežít, tak se musíme vyvarovat pouze těchto dvou věcí. Musíme se vyvarovat primární agresi a musíme se vyvarovat krádeži. Ohrožování je krádež bezpečí a tak dále. Takže vlastně tyto dva zákony tvoří tu bázi ortogonálního systému všech vzniků světa, jo, když to mám říct takhle matematicky až trochu srandovně. Ale když by tyto zákony dodržovali všichni, tak by byl na světě mír, ne? Pohoda, prosperita. I ti nejchudší by měli pěknou životní úroveň. Teplá voda v kohoutku, postel, střecha nad hlavou, topení a tak dále. Takže to je další důležitá věc, kterou jsem dneska chtěl zmínit, a to je ten Mark Passio, protože on těch statí videí má stovky a on se tomu věnuje spoustu let, takže to má promakaný. A protože mu logika nepřekáží v myšlení, to znamená, on se té logiky drží, tak to má smysl toho studovat, ty texty a ty videa Marka Passia. Takže to je další věc, kterou jsem chtěl dneska probrat. Mm-hmm. O demoskrátu jsem mluvil, znova zdůrazňuji, ti, co mají demokracie plná ústa, tak ti většinou nenávidí, ale nemůžou to říct nahlas. Zkuste se zeptat nějakého politika. Když ti vadí, že my lidi jsme takový blbci, že bychom neměli o ničem rozhodovat, takže jsi pro demokracii nebo proti demokracii? A on nemůže jinak odpovědět, než je pro demokracii.
Samozřejmě.
A vy mu na to řeknete, ale to je v přímém rozporu s tím, co jsi řekl předtím. A on začne žvanit, samozřejmě, tak. A když se vykecá a vy máte tu nekonečnou noblesu a trpělivost, tak když se vykecá a už mu dojde dech, tak řeknete, ne, není to tak, mýlíte se. Vy prosazujete v podstatě diktaturu, v podstatě fašismus, protože fašismus je teror skrze byrokracii. Korporátní, zejména finanční. A nám, občanům, kteří jsme svrchovaní z ústavy, nedůvěřujete, nechcete, aby jsme rozhodovali. Takže nemluvte vy zrovna, vy, pane politiku, o demokracii, když vy demokracii popíráte. A takhle je potřeba s nima diskutovat, ano. Umlátit je logickými argumenty.
A on by logicky řekl, no ale vy jste právě mi dali ten hlas v těch volbách. A to je to, že jste mi dali ten hlas, tak teďko už o tom rozhoduju já.
Jenomže je tady problém. Vy nedodržujete volební sliby, nebo snad je nějaký zákon, který by vás trestal za to, že jste porušili společenskou smlouvu mezi občanem a vámi.
Ale
lžete, slibujete hory doly a pak to nesplníte. Takže co to je za zastupování? Situace, to není zastupování.
Ale situace přece ve světě se změnila a my nemůžeme dodržovat, protože situace, koukněte se, tahle Putin na nás útočí, válka, tahle, tohleto, tahle. No to přece nemůžeme, my jsme chtěli, ale my nemůžeme.
Můžete, protože vy, když nemůžete splnit svoje sliby, můžete kdykoliv můžete rezignovat.
Tak, přesně tak.
Takhle
přesně
je to jednoduchý. Tak. Prostě tyhle ty žvásty jejich jsou k blití. Už toho mám fakt plný zuby, protože to malý dítě není takhle jako mimo logiku, jo. A jim to nevadí, protože jde o koryta, o prebendy a o moc. Jo? Říkám, čest vzácným výjimkám. Jo? I mezi politiky jsou určitě jako rozumnější lidé, mezi úředníky určitě rovněž a tak dále, ale pak je tam spousta predátorů a parazitů, který pro nás nekonají zrovna to nejlepší.
Tací budou brzy obviněni třeba z pedofilie a podobných věcí, jo, kteří jsou slušní. Protože, bohužel, na těch, na který nic nemají, tak
ty,
musí
něco... Ty je potřeba eliminovat.
Je potřeba eliminovat. Tak. Ach jo.
Tak, já jsem ještě chtěl jedno téma, jestli můžu, a to je secese a opt-out.
Ano, povídej.
Takže kromě retrográdní subsidiarity, o které jsem hovořil, jo, já jsem to nedopověděl. Takže retrográdní subsidiarita je vlastně subsidiarita v pořádku, která se odehrává na co nejnižší úrovni, kde to lze rozhodnout. A retrográdní znamená, že se ty pravomoce delegují od spodu, takzvaně od spodu, nahoru. To znamená, že když se občané rozhodnou, že tohle nebo tohle už nemůžou rozhodovat v jejich vesnici, protože se to týká celého okresu nebo kraje, no tak delegují tu pravomoc a odpovědnost na vyšší správní celek. Takže budeme mít okresy, tak na okres, když to bude potřeba kraj, tak kraj, když to bude země česká, moravskoslezská a moravská, žádný problém s tím nemám, s takovýmto územním dělením. Takže samozřejmě když centrální, lepší než říkat nadřazené orgány, protože nikdo není nadřazen suverénu lidu. Takže centrální orgány, což je dneska vláda, v přímé demokracii by to byla, řekněme, výkonná národní rada, tak pokud usoudí, že nějaká věc by se neměla rozhodovat na jejich úrovni celostátní, ale na nějaký nižší, tak oni delegují tu pravomoc a odpovědnost na subsidiárně nižší místo. Takže oba tyto směry jsou možné a musí být v ústavě zakotvené jako prostě možnost, jako option. A jak delegování nahoru, nebo do centra, to je lepší, delegování pravomoci a odpovědnosti do centra, tak delegování z centra k okraji, jakoby, kruhu. Neboť jsme si všichni rovní, že? Takže to je strašně důležitý si uvědomit, že retrográdní subsidiarita je i ta subsidiarita normální, to znamená zhoradou. Zatím je to tak, že vrchnost milostivě občas nám dovolí rozhodovat o nějaký blbosti u nás na vesnici, jo? Ale rozhodně nerozhodujeme o daních, o zbrojení například, o covidismu a tak dále, a tak dále. Tak a teďkon jedna ze dalších důležitých věcí, dneska jsme mluvili o té floating democracy, čili tekuté demokracii nebo plovoucí demokracii, to je to předávání mandátu, osobního mandátu, jiné osobě s možností kdykoliv zpět vzetí, tak ještě je tady další nezbytný prvek a to je secese a opt-out. Secese kromě toho, že tento pojem se používal i jako třeba ve stavebnictví, a, tak secese znamená odejítí. Odejítí. Vesměs se secese v politologii používá spíše k jakémusi kolektivnímu odejítí celé skupiny, celého kraje, celé země, celé vlasti z nějakého spolku. Čili třeba kdybychom my vystoupili z Evropské unie, tak by to byla secese od Evropské unie. Příklad, jo? A opt-out je osobní odejítí, odmítnutí nějaké veřejné služby například, ale i včetně toho, že ji nechceme platit. Například, já nechci dát ani korunu na útočné zbrojení, ale nemám problém platit jakýsi občanský příspěvek na ryze obranné zbrojení. Co to znamená? Samozřejmě náš posluchač zastříhá ušima a řekne si sakra, o co mu jde. Tak jde mi o to, že podle mého soudu nejlepší je neutralita, přičemž je dobré mít dobré vztahy se všemi lidmi na celém světě, pokud to jenom trochu jde. Takže i kdybychom vystoupili třeba z NATO a NATO by dál existovalo, tak nikdo neříká, že musíme mít s NATO nepřátelské vztahy. Konec konců Severoatlantická aliance nebo Atlantická aliance je ryze obranný pakt. Proč ne? Ale jestliže sem přijede americký prezident a řekne, že chce, aby jsme vydávali 5% HDP na zbrojení, a protože oni jsou nejsilnější v té alianci, tak oni diktují těm ostatním, tak my bychom museli dávat ročně 5% HDP, je víte kolik? Asi tak 400, 420 miliard ročně.
Oni to je problém, taková rán. Oni mají problém to utratit. Ano, tak, takovou tu částku. To je neuvěřitelné.
Tak, oni mají problém, to je šílený. Místo toho, abychom si udělali analýzu, jaká zařízení potřebujeme, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro vojáky, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro civilisty, ano, slyšíte dobře, protože i národní domobrana potřebuje tyto věci. A my armádu nepotřebujeme, my potřebujeme národní domobranu.
A to je zakázaná v současné době.
No, protože to je jasný proč. Ale národní domobrana je v podstatě armáda, by měla být. A to je taková armáda, která není útočná, která je ryze obraná, je na to dobře vybavená, je na to perfektně vycvičená. Takže taková armáda nikde nejezdí na mise, někde někoho vraždit, koho jsme v životě neviděli, ale chrání ruka páně, aby někdo vstoupil okovanou botou vojáka na území České republiky, tak se potáže, protože národní domobrana, pomlčka armáda si to s nima vyřídí. A pak ještě potřeba samozřejmě ta komunální domobrana, což jsou v podstatě domobrany nebo jakési legálně ozbrojené skupiny lidí, dobrovolné a volené občany v jednotlivých obcích nebo čtvrtích. A důležitý je, že ta komunální domobrana má podle mýho návrhu ústavy právo přednostní audience u libovolného veřejného služebníka. To je pro ty případy, kdyby se systém zvrhnul a ti, kteří mají momentálně dočasně svěřenou moc, by se odmítali podrobit vůli lidu. Což se může stát? Převraty se dějí. Z demokracie se může stát diktatura 1-2. Takže my musíme mít nějakou možnost, aby když uvidíme, že se někde něco zvrhává, tak aby tam mohla nastoupit komunální domobrana a měla právo přednostní audience a daného úředníka, politika a tak dále, jak si vyspovídat, jak to jako myslí. To není žádný nabádání k ozbrojenému povstání nebo k nějakému střílení a tak dále, ale přece jenom je-li to komunální domobrana, která je volená lidem v čtvrti města, ve vesnici, tak má určitý respekt, protože má mandát občanů. Takže pan úředník má taky mandát, ano, ale ti lidé mají taky mandát a on musí mít z ústavy povinnost je přijmout a odpovídat na jejich otázky. A dokud na jejich otázky neodpoví, tak nepůjde domů spinkat. Bude to jak konkláve, ano. Dokud se nevyjádří ke všemu a všechno to musí do éteru, samozřejmě, aby občané věděli, co se tam děje, tak nepůjde domů. A je to. A oni si potom, ti úředníci a politici, dají sakra bacha, aby náhodou jim nějaká komunální domobrana neposlala velmi zdvořilý e-mail nebo dopis. Protože by to znamenalo, že do týdne nebo do 14 dnů je musí přijmout, i kdyby čert na koze jezdil. A z toho by měli takovou hrůzu, že by si odpustili spoustu ničemností. A to je to podstatné. Stejně tak, jako jak jsem mluvil na začátku, ta odvolatelnost libovolných veřejných služebníků. Myslím si, že by těch odvolaných bylo velmi málo. Důvod je prostý, protože by neustále nad nimi visel Damoklův meč toho odvolání, no tak by si nedovolili páchat žádný zločiny, protože by se jim to nevyplatilo. Ta veřejná služba je dobře placená, tak proč by se oni připravili tím, že by dělali nějaký fixly, protože když by jim na to přišli lidi, no tak je odvolají. díky celostátnímu lidovému vetu. Velmi snadno. Takže to je další přednost přímé demokracie. Kam bychom měli zpět postupnými kroky, jak už jsem naznačil na začátku našeho pořadu. Opt-out je tedy osobní odejití od něčeho, odmítnutí. Nemíním přispívat například na univerzity, kde se učí nějaký neuvěřitelný hovadiny. A nebo věci, které mě jdou extrémně na nervy, například býti evropským úředníkem. Na to já nechci přidávat ani korunu, ale chci dávat peníze na vysoké školy. Technické, to znamená stavařina, strojařina, elektrotechnika, kvantová fyzika, matfy, samozřejmě to je potřeba, co já vím, všechny technické obory, které jsou užiteční lidem, tam nechť je to placeno z peněz nás všech, kdo jsme pro. Nějaké malé stipendium je možné mít i pro talentovaný kluky a holky z chudších rodin, to všechno se dá zařídit, ale když chce někdo studovat, být evropským byrokratem, tak ať si to zaplatí sám.
Genderové studia, a nebo, že?
A různá genderová studia a jiný kraviny, jako promiňte, jsem ochoten se o tom utkat s kýmkoliv, že toto není v zájmu občana České republiky platit. Takže toto ne a já bych udělal opt-out od tohoto. Ale třeba bych klidně přispíval na katastr nemovitostí, protože katastr nemovitostí si vede v České republice docela dobře. Ti úředníci jsou tam docela pečliví a pracovití a ty stránky fungují a tak dále. Chtěl bych je pochválit. No a protože mám nějaký baráček a zahrádku a sad, no tak je dobře, že ten majetek je evidovaný prokazatelně, oficiálně a tak dále. Tak proč bych neplatil katastr nemovitostí jako ten úřad, jo? Ale některé jiné úřady, nevím, jestli bych byl ochoten financovat. Čili tam bych těch opt-outů asi udělal hodně a opt-out taky musí být možný vůči nějaké konkrétní osobě, která se podle mého soudu spronevěřila své funkci. To znamená, že když nějaká osoba, nějaký poslanec, nějaký premiér, nějaký prezident bude podle mého soudu konat nikoli v můj prospěch, tak já musím mít právo svůj příspěvek jeho platu zrušit a ten, aby propadl zpátky do celostátního rozpočtu. Ne, že bych ušetřil já, ale prostě nechci, aby tomuto člověku se vyplácela ode mě ani koruna. To je taky opt-out. Jo? Takže jak vidíte, těch možností je velmi mnoho. A pokud nad tím nepřemýšlíme, no tak svěsíme uši a řekneme si, no jo, jsme blbí, tak ať za nás rozhodujou ty chytrý. A výsledek vidíte, ano, výsledek je jasně vidět, kam to vede, když se o to nestaráme. Když se nestaráme o svoji svobodu, respektive když nesledujeme ty národní cíle, kterých je minimálně 6, a to je mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Sledování osobního štěstí je pro LGTB komunitu zaručeno. Můžou sledovat osobní štěstí, můžou mít svazky, můžou si dělat, co chtějí, jako. Jenom ať nás tím neobtěžují. To stačí.
Ano, to je pravda. Mně nejde do hlavy, že vlastně se to děje v celém světě, tento průšvih, který to... Jak je to možný, že se to děje v celém světě?
Ano, myslím si, že to je věc, která slouží k takzvanému odvádění pozornosti. Jestliže máme důležité věci, například, že někdo chystá válku nebo něco hroznýho, no tak se vytáhnou témata, která iritují mnohé lidi. Mě toto téma nějak zvlášť neirituje, pokud toho není plná televize. A musím říct, že spousta lidí, které, řekněme, patří do té množiny LGTB+,
takže... LGBT, ty to otáčí zase.
LGBT. No to je jedno.
Tak LGBT. Že to je, víme, o co jde, samozřejmě.
Je to jedno. Tak,
plus,
tak
minus,
ty, ty rozumný to nikde neprezentují, nevystavují, neotravují s tím. Mají konec konců to registrované partnerství, takže všechno v pohodě. Nemusí tomu říkat manželství, tedy muži ženství. A no. Je to žádný problém. Mm-hmm. A jsou to, mnozí jsou úžasní lidi, jako skvělí, takže proč, jako, my proti nic nemáme. Ale to je zase vždycky nějaká skupina lidí, obávám se, že nějakým způsobem financovaná někým, aby vnášeli do veřejného prostoru témata, která pro nás občany jsou naprosto irrelevantní. A já dám takový příklad blbej. Andrej Babiš byl požádán prezidentem, zda by se nedostavil. Andrej Babiš to slíbil, někde něco zařizoval a nestíhal. Tak, moment. Tak zavolal nebo napsal zprávu, nevím, prezidentovi a omluvil se a řekl, že by to potřeboval o půl hodinky posunout. Zda je to možné? A odpověď zněla ne.
Ano.
Nedalo se nic dělat, protože Andrej Babiš byl zřejmě velmi zaměstnán, dorazil asi o 4 hodiny díl a pan prezident mu umyl uši před novinářema, že přišel pozdě. A teď jsou toho plný noviny, televize, rádio, rozhlas, všecko řeší 15-minutový zločin Andreje Babiše, že přišel pozdě na schůzku s prezidentem, kterou si vyžádal prezident, ne Andrej Babiš. A on tam peskuje jako malýho fracka a pokud to vím dobře, tak Andrej Babiš se ohradil a řekl, že není prezidentův zaměstnanec, což teda není, protože Andrej Babiš v této funkci je náš zaměstnanec. Je zaměstnanec lidu, stejně jako ten prezident. Tohle by si lidi měli opakovat místo ranní a noční modlitby. Že premiér, prezident, soudci, generálové, důstojníci a tak dále, poslanci, senátoři jsou naši zaměstnanci. Naši a jenom naši zaměstnanci. A nemáme-li právo je odvolat, zatím nemáme žádnou možnost. Jednou za 4 roky volby, kde vám nastibují hory doly a pak nic z toho nesplnějí, to je nesmysl, to je prostě blbost, tak to není demokracie. Takže velká chvála demokracii. Demokracie je správně. Akorát to, co tady máme, není demokracie. To je takzvaná zastupitelská demokracie.
Ano. Něco takového přece udělala Šichtařová, Markéta Šichtařová, která odstoupila právě proto, že nemohla, že nebyla schopná udělat to, co vlastně slíbila.
Tak je ta Šichtařová bystrá ženská, která prokoukla, že se tam řešej v 80% třeba případů úplný hovadiny a když má dojít na něco podstatného, což byl, mám dojem, nějaký ten digital act nebo něco takového, tak téměř na to nedošlo, takže pro ní to byla ztráta času, tak se naštvala a vzdala se mandátu. Což
a teď zase
má na to svatý právo.
Zase ta diskuze okolo toho, jo? Jestli to, k čemu to je dobrý, tak tam přijde některé, které už se neudělá vůbec nic. No tak, jo, rozumíš, něco na tom je, ale to je takže, problém systému.
To je důkaz o tom, že parlamentní demokracie nefunguje. Nefunguje,
přesně tak, problém systému, ano.
Funguje jenom přímá demokracie a pokud někdo napadne, že prosazují něco, co nikde nefunguje, není to pravda, přímá demokracie funguje ve Švýcarsku. Spoustu desetiletí, století. V některých zemích jsou aspoň náznaky přímé demokracie, což jsou ta referenda. Takže predátoři a paraziti se samozřejmě referendum brání zuby nechty, dělají z nás blbce, že nejsme schopni nic rozhodovat a tak dále. Není to pravda, jestliže každému referendu předchází takzvaná deliberace, to znamená občanská rozprava, kde se argumentuje pro a proti a občané si potom vyberou, zda se rozhodnou tak či onak, tak to nemá chybu, to bude fungovat bez problému,
Myslíš, že by bylo možné, aby to fungovalo v současných veřejnoprávních médiích, deliberace?
Ne, protože současná veřejnoprávní média jsou placena paušálně, ať dělají dobrou práci nebo špatnou. To je úplně jedno, jestli to je z poplatku nebo z rozpočtu. Z rozpočtu je to o malinko lepší kvůli tomu, že kontrolní úřad na ně může. Ano. Teď na ně nemůže ani kontrolní úřad. Národní kontrolní úřad je bezmocný a oni si svý miliardy, 7, 8 miliard, nevím, můžou prošustrovat, jak si jim libo, takže tam se z České televize a z rozhlasu se stal stát ve státě. Co je podstatné? Kdyby byla Česká televize a Český rozhlas veřejná služba informační. Teď už se o tom začíná mluvit, že to je vlastně veřejná služba, všim si z toho. To předtím nebylo nikdy slyšet. Furt se mluvilo o veřejnoprávní televizi a veřejnoprávním rozhlasu. A najednou se mluví o veřejné službě.
A kdo o tom mluví?
Tady, já mluvím o veřejnoprávní, ne o veřejnoprávní, o veřejné službě. Ano. Takže když by lidé, kteří rozhodují v televizi a v rozhlasu, byli lidmi volení a odvolatelní kdykoliv, tak by si nedovolili nic, tak by všechny diskuze byly vyvážený, zvali by tam lidi, kteří mají opačný názor, než je momentální, třeba Národní výkonné rady, čili vlády dneska, a tak dále. To by fungovalo.
To je zajímavý téma. Třeba Václav Moravec, ten právě sám odešel z toho důvodu, že nemůže být prostě nezávislý. To je fakt zajímavý tohleto.
Ty znáš nějakého nezávislého zaměstnance? No. Existuje nezávislý zaměstnanec, to znamená, přijde na dvůr, plivne do kašny, rozkopne dveře a řekne šéfovi, jdi do hajzlu, já jsem nezávislý. Asi těžko, že jo? No. Takže kdo je šéfem pana Moravce?
No, jasně, víme kdo.
No, my... Občané, my jediný můžeme rozhodovat, zda tam Moravec bude nebo nebude. My jediný můžeme rozhodovat o tom, jestli si vede dobře nebo ne. A my jediný můžeme rozhodovat, jestli tam bude a nebo dostane padáka, jako každý jiný zaměstnanec.
Ale on odešel samozřejmě. Jenom on odešel dobře, sám, jenom proto, že nemůže být za této situace. Že, no, samozřejmě jsou to keci, ale jak to hezky navlík. A teď si všímej, co se děje všechno. Různé ty demonstrace a podporu.
No a teď ho miliony chvílek. No. Pavel Řezníček, nebo jak se jmenuje? Pan Řezníček prostě. No. Pan Řezníček. Když byly debaty televizní, volební, tak snad nikdo nebyl větší mistr na to skákat do řeči těm, co se mu to nelíbilo a nechával prostor a pokládal přívětivé otázky těm, který měl rád. Jo?
Ano.
Takže on je na tohle mistr, pan Řezníček. Ovšem nemá České televizi, v naší České televizi, co dělat. To je manipulátor. Jednoznačně. Mm-hmm. Jenomže tím, že dneska... to je zajímavý příběh. Já jsem dneska připravoval něco málo, budu tady betonovat, co si. A tak jsem poslouchal radiožurnál. Nikdy to neposlouchám, protože každá pátá věta mě irituje, ale tentokrát jsem to nějak vydržel, když jsem přehazoval ten písek přes katrovku a poslouchal jsem to několik hodin. Což teda na mě je obrovský výkon, jako poslouchat tento typ média. A to byla snůška takových žvástů, že se divím, že si to současná vláda nechá líbit. A současná poslanecká sněmovna, když má i většinu. Fakt tomu nerozumím, že tyhle lidi nechají takhle příšerně lhát, pomlouvat ty lidi, kteří momentálně mají nějakou ústavní odpovědnost, ano? Moc a odpovědnost, samozřejmě. Takže už to chápu, proč je ten národ tak rozdělen, protože jedni poslouchají rádio mainstreamový, čumějí na mainstreamovou televizi a jsou úplně zhypnotizovaní těmi jejich žvásty a ti druzí, kterým to neštimuje, jak se říká, nezapadá, tak sledují informace na internetu a pak mají názor samozřejmě úplně opačný, protože to, co se děje jaksi v rádiu a v televizi, to jsou neuvěřitelné blbosti. A poznáte to jednoduše. Jsou tam logické spory.
Opět.
Jakmile je někde logický spor, nemůže to být pravda. Ano? Náš Bůh, můj, je logika. Nebo dar od Boha je logika. Proti té nelze jít nikdy. Na ní je naprostej spolech, jako na matematiku. Tam nelze uhnout. Takže v matematice například neexistuje vědecký konsenzus, ano. Jakmile někdo začne mluvit o vědeckém konsenzu, tak já se začnu smát, protože to je protimluv, to je oxymoron.
Ano, přesně tak.
Matematika není konsenzuální, to není, tam ty pravidla, co tam platí, nejsou, protože jsme se na tom jako domluvili a že to tak jako budeme dodržovat. To je nezávislý na nás.
Ty by jenom dodržovat. Vem si to, že jo? Já si vzpomínám právě na tu aféru agent Skripal, pamatuješ si? Ano. Tam dlouho pořád nemohli na někoho to hodit a když už nevěděli kudy kam, neměli žádný argumenty, aby to na něj hodili, no tak co udělali? Tak se sešla někde v Evropě nějaká rada, nebo červíco, nějaký konzílium, nebo co, a oni se usnesli, nezávisle na nějakých argumentech a pravdách, že to bylo takto a takto. Hotovo. A od té doby je to jako prostě konsenzus, je to daný a na tom staví všichni a všichni, když se o tom začne hovořit, tak první řeknou, dále se usnesli, že za to mohl to ten a to ten. A teď o tom budeme v tomto pohledu dál takhle o tom diskutovat. Takhle to je daný a teď o tom diskutujte. No to je neuvěřitelný toto. Jo?
Tak, takže já k tomu mám tuto řeč, jo, jestli můžu.
Ano, samozřejmě.
Mám k tomu tuto řeč. Všichni, co studovali matematiku, vědí, že matematika, když vystavuje takzvanou algebru, tak na začátku musí být definice pojmu. Přesný, jasný, výstižný a jednoznačný definice.
Velmi
pak
důležité.
Jsou postuláty a axiomy, to jsou věty, o kterých nemá smysl pochybovat, protože jsou nad slunce jasný. Jsou vlastně definiční. A pak je to věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz. Takhle se vystavuje algebra v matematice a je to neprůstřelný, naprosto, je to nezávislý na lidský libovůli a podobně. Čili buďme klidní, je-li něco zpracováno matematicky nebo logicky, nemůže tam být chyba. Musí to být ale matematicky nebo logicky. A teďkon. Další pojem je kauzalita a korelace. To znají všichni lidi, kteří dělají třeba kvalitu ve firmách, jo, tak tam je spousta korelací, se měří na výrobcích a tak dále, a snaží se, aby histogramy byly hodně špičatý, úzký, aby byly úzký výrobní tolerance a tak. A teďkon. Kauzalita znamená příčinnost.
Ano.
To znamená, že v pytliku mám dvě koule, vím, že tam jsou dvě koule, jedna je červená, jedna bílá. Vytáhnu tu bílou, tak která je v tom pytliku?
Ano.
Je jasný, ta červená. Už tam nemůže jiná být. Jo? Takže tady je jasná příčinná souvislost. Kauzalita. Když tam budu mít hrst kuliček a většinou vytáhnu červenou, tak můžu říct, asi těch červených tam bude víc. Jo, ale...
Nemusí to být kuličky, pravda.
Tak, ale když pak ty kuličky vysypu na mozaikový prohlubně, což je takový plato na vejce v malém, no tak najednou zjistím, že jsem měl zrovna veliký štěstí, že jsem vytahal většinou těch červených, i když jich tam je úplně stejně jako černých. Jo? Takže to je korelace. A teď si představte, že byste byli souzeni u soudu, třeba pro domnělou vraždu, že jste někoho zabili, podle kauzality nebo podle korelace. Podle kauzality se to dělá správně, to znamená její dokázaná jednoznačná příčinnost, že ten a ten člověk byl zabit vámi, protože vy jste tohle udělal, jsou na to svědci, fotografie, záznamy, blablabla, miliony důkazů. Jakmile jsou na to důkazy, je to kauzální případ, ale pokud je to jedna paní povídala,
tak se no, to tak nezdělá to je... velmi často.
Tak, jsou to, pak další.
Jsou to další procesy na objednávku.
A když tři paní povídali, tak máme vědecký konsenzus.
Tak,
jo?
Přesně,
a oni vás pak odsoudějí za vraždu někoho, koho jste samozřejmě nezavraždili. Takže doporučuji ten úžasný americký film 12 rozhněvaných mužů, se to myslím jmenoval. Hrál tam dokonce Jiří Voskovec, takovou epizodní roli. A bylo to o tom, že ty soudci, v Americe mají u těchto závažných zločinů porotní soudy, to asi víte. Mm-hmm. A tam z kraje bylo jasný, že je vinen ten člověk. No a pak do toho začal občas někdo šťourat a nakonec zjistili, že vědí prd. Jo? Uhum. A když víš prd, tak někoho nemůžeš odsoudit. Je lepší někoho neodsoudit, než odsoudit někoho křivě podle zákeřně a pak ho třeba ještě popravit.
Ale když je, to, ne, když je to na zakázku, když je to politický proces, no tak jak se to dělá přesně tímto způsobem podle ty korelace?
To je možné, ale jenom v diktatuře a v zastupitelské demokracii.
Přesně tak. Přesně tak, ano, souhlasím. No,
čili záleží, přímá demokracie je tedy trnem v oku predátoru a parazitu. Takhle je to jednoduchý. Kdykoliv bude někdo pomlouvat přímou demokracii, tak to znamená, že zaprvé je elitář a myslí si, že je chytřejší než ostatní. To je první znak jeho charakteru, jako vady charakteru. Jo, když nedůvěřuje lidem, že umějí dobře rozhodnout. Samozřejmě, že nerozhodnou dobře, nebudou rozhodovat dobře, když nebo mi pravdivý informace objektivní. Ale od toho je veřejná služba informační, zákaz cenzury, prostě data z celého světa a tak dále. A hlavně, další věc, co se stalo, strašná věc, věda ztratila cudnost, řekl Petr Lobejšek v nějakým pořadu, velmi výstižně. Věda ztratila cudnost, což je velmi noblesně řečeno, že mezi vědce nebo mezi vědci existují lidé, kteří sice jsou ověšeni těmi tituly a tak dále, ale jejich morální profil je katastrofální, protože ty v honbě za prestiží, penězi, vlivem, společenským postavením jsou schopni poplivat veškeré principy vědy. A základní princip vědy je, že se všechny hypotézy, tedy vyslovené věty, musí exaktně přísně dokazovat.
Ano.
A bez důkazu je to jenom hypotéza. My tady máme hypotézu, že nás CO2 zabije. Kde jsou důkazy, že tomu tak je? Nejsou, protože to blbost, že jo? A tak dále, a tak dále. Takže
CO2, ono stačí, CO2 stačí... skutečně zabije, ano, ale oni to můžou říct takhle. No. Když se celé chovy nakažené ptačí chřipkou se zabíjí CO2.
No to jo, jasně, když je ten plyn toxicky koncentrován. Ale to se mě přived na dobrou myšlenku, že tuto větu musím vyslovit.
Ano.
Milí přátelé, jakákoliv vysoká koncentrace
čehokoliv
bývá toxická, čehokoliv. Ano. Když budu mít příliš mnoho vůně, vznikne smrad. Když budu mít příliš mnoho práva, právních předpisů, legislativy, vznikne právní chaos. Prostě, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Takže i jistá míra uměřenosti, rozumnosti, rozvahy je nezbytná pro naše přežití. Protože když budeme něco přehánět, ať už je to cokoliv, zejména když budeme přehánět koncentraci moci, prezidentský systém. Teď se občas ozývají takový nápady, že bychom měli náš systém parlamentní změnit na prezidentský. Co si jako pomůžeme? Čím? No, že řekněme, prezident by mohl být rozhodnější a tak dále. Ono to má své výhody. Ale bez těch záporných zpětných vazeb je to z bláta do louže.
Teď vidíme čili klasicky
můžeme
USA,
mít klidně prezidentský systém, tak, nebo tu Národní radu, to je v pohodě, ale musí tam být odvolatelnost libovolných veřejných služebníků, lidový veto nad jakýmkoliv zákonem, mezinárodní umluvou, smlouvou a tak dále, pak celostátní referendum musí být zákon vyvolatelný všechno přímo občany, protože ti jsou svrchovaní. Tam je to horší, protože tam se musí hlídat homogenita legislativy, obecného referenda, jo? A to by měla být práce ústavního soudu a ne, že budou vykládat nějaký politický věc. Jako. Toto, jak to, jak zdůvodňovali devalorizaci důchodu, to nemělo s právem nic společně. To byla ryzí politika. Jo. Takže my máme politický orgán nevolený, protože ho jmenuje prezident, 15 lidí, teď jich tam je 13 jmenovaných Pavlem, že jo, prezidentem. Ano. Takže když by byl nějaký kompetenční sport, tak jak asi budou hlasovat, jo? Tam se hlasuje. Takže tam taky není povinnost kauzality nebo jednoznačnosti. Tam se hlasuje.
Tam se hlasuje o tom, ano. To je pravda.
A je to pro nás závazný, jak může být orgán, který není volený lidem, nadřazen svrchovanému lidu. A máme další spor, jo? Prezident byl aspoň zvolen, dobře, nějak, jo, ale ústavní soud nebyl vůbec zvolen, byl jmenován a on má právo vykládat ústavu, a to i tak, že je to absolutně protiústavní, to si fakt děláte srandu nebo jak, jo, čili to jsou věci, ve kterých je potřeba šťourat a uvědomovat si je bytostně, vykládat to našim dětem, protože děti jsou úžasný v tom, že jsou neskažený ještě. A těm, když řeknete, že si politici a úředníci rozhodují o svých platech sami, tak žasnou. Inteligentní dítě to pozná, že to je blbost, že to je šílený. Jak si může zaměstnanec rozhodovat sám o svým platu? Zkuste si to představit, jo? Že jste prodavačka v sámošce, přijete za vedoucí a řeknete, já chci 100 litrů měsíčně. A jestli mě nedáte, tak to tady všechno podpálím. A je to. Jo? Takhle to asi nefunguje, že jo? Ale ve státní správě si oni odhlasovávají, no, oni si odhlasovávají svý platy,
to sami samozřejmě soudci, to samozřejmě soudci, který si přímo hlasují o svých
platech. A schovávají to za nezávislost, přičemž jejich nezávislost je blbost. Oni jsou závislí na nás, na občanech. Ano. Soudci by měli být volení a odvolatelní lidem. Přímo. Ne, že o nich bude někdo rozhodovat a jmenovat a tak dále. Tím se utužuje moc predátorů.
Tak.
Jako, já už to říkám 10 let, ale nikdo mě neposlouchá. Nebo někdo, jo, ale moc se o tom nemluví. No, on se o tom nesmí mluvit, že jo.
Tak.
Jaksi v masových médiích, protože to bychom odkryli to, že to, co tady máme, není demokracie. A to je ten problém.
Ale mě by skutečně zajímalo, kdyby jednou tam někdo přišel a byla to nějaká taková síla, která by nebyla jenom jednorázová, který by se neobjevil jednou a víckrát už by se tam nedostal, který by začal mluvit třeba jako ty. Jak by na to reagovali ti posluchači, kteří prostě na to nejsou zvyklí? Já mám takový obavy, že by to byli oni sami, kteří by tě takzvaně vypískali.
Ano, ano, je to tak, protože stádnost. Lidské opice je geneticky daná a pochází z dob, kdy se vyplatilo být v té opičí tlupě, jo? Protože když je opičí tlupa, tak tam spíš přežijete, protože když se blíží jaguár, který se opicema živí, nebo přilitne možná harpie, která se taky opicema živí, no tak některý z opic si toho všimne, některý, to je jedno, něco zakřičí a ostatní se zdekujou, že jo. Takže život ve smečce po tisíciletí byl výhodnější než být samotářem. V podstatě všimněte si, že zvířata, která jsou samotářská, jsou velice inteligentní a nezávislá.
Jsou to většinou ty predátoři.
To jsou většinou ty predátoři. Ty se nikoho nebojí.
Ano, teď jsou samostatní.
Zajímavé je, že když máte doma domácího mazlička, který je v přírodě obrovský predátor, my jsme doma jeden čas měli kunu. Kunu lesní nebo skální, nevím. A protože ona ztratila matku někde, jí přejela asi auto a darovali nám jí jako k péči, domácí péči, v nějaký ty stanici, kam my jsme se dovezli zraněnou poštolku, nebo se takové, už si to nepamatuju. Tak my jsme měli asi 2 nebo 3 roky doma tu kunu, kterou matka nenaučila lovit a zabíjet. A ona měla nejradši dětské piškotky, odmítala maso, byl to mazel, ale bylo fakt, že měla ty divoký reflexy, to znamená, když ji člověk chtěl pohladit, tak musel opatrně a tak, aby viděla, co kdyby neviděla, tak vás kousla.
Jasný.
Ale jen tak jako rafla a pak si uvědomila, že se nic neděje, tak vás pustila jako. Ale měla ty zvířecí efekty vybroušený, jako ty zvířecí instinkty, ale jinak to byl dobrák od kosti, jo. Takže zase mnoho věcí záleží na výchově, na tom, jak se kdo dochová.
Veškeré zvířata jsou dobráci od kosti. To, že některý loví, ten normální, to je prostě jejich...
To mají dělat, aby se,
ano.
Žili, že jo?
Ale samozřejmě všichni jsou dobráci. Problém je u lidí, že jo? Který jsou obdařený tou inteligencí a podle mě ta inteligence začíná z toho dělat ten velký problém. Jo? Jinak my taky, takový ty dobráčkové, takový ty prostí, to jsou většinou dobráčkové, to nejsou žádný zlí nebo predátoři. Predátoři a zlí jsou většinou ty prudce inteligentní, ale velice neempatičtí lidé. Takže to je problém asi té inteligence.
Na ně pozor, to jsou psychopati nebo sociopati.
Tak, to
lze. A jsou všaký studie psychologů, kteří říkají, že psychopatů, respektive sociopatů, je v běžné populaci zhruba procento. Ale ve výběrové skupině lidí, což bývají vrcholní manažeři, politici, vojáci, úředníci, učitelé, kněží, prostě všichni, co mají nějakou moc nad ostatníma, tak tam je to procento psychopatů nebo sociopatů až 15%.
Já bych řekl i víc.
Já bych řekl, že evoluce tento trend podporuje dokonce.
Podporuje, že... přesně tak.
Protože mezi těmi lidmi, kteří nám jaksi jdou dost na nervy, protože na ně musíme koukat na těch obrazovkách, tak to jsou psychopati jak vyšití. Jo? Tak.
Velmi velké množství. Ano. Jsi říkal ty, kteří mají tu moc. To je zajímavé.
Uvědomme si, že moc je právo znásilnění. Moc rovná se právo nebo síla nebo prostě oprávnění ke znásilnění. To znamená donutit druhého konat podle vaší vůle. Takže moc není nic, co bychom chtěli hladit po vláskách. Takže moc bez osobní moc bez osobní odpovědnosti nemůže existovat a musí být jenom svěřená a kdykoliv odejmutelná, čili odvolatelná. Ano?
Tady bylo krásně vidět v době covidismu, kdy dostali moc takový ty obyčejní lidé, ty prodavačky na těch kasách a to, když měli tu moc tě nějak odmítnout, neprodat, nebo já nevím, různý ty stráže, co tam byly, nebo jak se jmenujou, ty ochranky.
Ty ochranky, ty byly extrémně
a
jako
podobně.
Důležitý,
no. Jak v tu chvilku, když dostali tu moc, že můžou ty lidi, kteří tu roušku třeba neměli tenkrát, že jim můžou nějakým způsobem až ublížit, až prostě to... Ano. Tak jak najednou prostě se ty lidi změní, jak to v nich vyplynulo okamžitě ta agrese a ten neuvěřitelný tohleto. Co to, co to znamená?
Armáda.
Toto? Ano, armáda, to je to samé. Armáda. Ano, policie.
My jsme oba byli normální na vojni, složky. Že jo?
Ano.
Takže víme, že tam čím větší debil
tak
a primitiv, tím víc si užíval při šikanování nováčku.
Přesně tak.
Museli trhnout podlahu kartáčkem na zuby a hrozný věci. Čím větší kretén, tak tím více v tom vyžíval. A protože to většinou byl chasník statný a ty ostatní se taky bavili, tak ho nechali. Místo, aby mu rozbili hubu a řekli ty sráči, ty tady nebudeš rozhodovat o ničem, protože jsi blb a psychopat. To se bohužel v té armádě nedělo a já jsem s tím měl veliký problém jako se na to jenom dívat. Jako.
Já taky, to je zajímavý,
A byl jsem oficír hned, protože jsem přišel na vojnu už po absolvování, že jo, ty vojenské fakulty, takže jsem byl, desátník a pak jsem byl podporučík na vojně, takže byl jsem důstojník, takže na mě si nedovolili, ale když jsem tohle viděl, tak se mě z toho dělalo úplně fyzicky špatně.
A mohl jsi proti tomu zasáhnout?
Taky jsem zasahoval, rozštípal jsem skříň. Tenkrát jsem byl ještě taky chasník a nějaký takovýhle blbec se tam vytahoval na nováčky, tak jsem s ním vyrazil dveře u skříně. Tak. Já jsem se v tu dobu docela rád pral, takže jako šlo ze mě hrůza, tak to fungovalo. Jo. Ale vyžadovalo to prostě nebát se jich, je to pár idiotů. Jo? No. A ty kluci pak byli tak vděční, a protože jsem s nima strávil ten rok, že jo, co je na vojně ten vysokoškolák, ten špagát, no tak oni pak už to nedělali. Protože jsem se jich zastal. Oni to nedělali na svých bažantech takzvaných. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě nechali je pracovat, trochu uklízat a tak dále, ale nikdy žádná šikana. Dělali to, co ty ostatní. A ty inteligentní kluci, kteří tam byli, ty vojáci, kteří byli na vojně a měli už třeba průmku nebo tak, protože já jsem byl u vojska radiorelevové čety, tak
jako já.
Ty se k tomu nikdy nesnížili, jo, k takovýmhle prasečinám. Ale co to znamená? Že lidi, když vidějí, že predátoři a paraziti si můžou dovolit cokoliv, tak to chtějí ochutnat. Mm-hmm. To je stejný, jako když je mladší a starší brácha. Starší brácha jezdí na motorce a mladší brácha žadoní, nech mě chvilku řídit. A ten starší řekne ani omylem. No, tak počkáš, starší brácha vypadne a na tu motorku si vleze a zkusí se na ní projet, že jo? Jo? No,
ano.
Protože každý si chce vyzkoušet, jaký to je bejt na tom výsluní. A pokud je to tak, že někdo chce excelovat, oslňovat tím, jaké má znalosti, schopnosti, co je schopný vyrobit, zařídit, udělat pozitivního a užitečného, tak to je skvělý. Ale pak jsou lidi, kteří na co šáhnou, to zkazejí, protože jsou nešikovní, jsou leví jako šavle, jak se říká, nebo jsou nesoustředění, nebo nemají nápady, a potom, ale oni se chtějí vyrovnat s tím schopným, jo, který třeba umějí svářet, nebo dělat na soustru a tak.
Tak jdou do úřadu,
aby těmhle lidem, těm schopným, těm soustružníkům a svářečům, aby jim to mohli předvíst, jako kdo je tady pánem, jo?
Přesně
to. Takže to je další věc, která jasně říká, že v zájmu i dělníků je přímá demokracie, protože žádný parchant, který je levý jako šavle, si voně nebude otírat rypák.
Tak.
Jo, protože nebejt těch soustružníků, zedníků, tesařů a tak dále, tak nemáme nic, protože žvaněním jako barák nepostavíte, jo? Samozřejmě potřebujeme inženýry a techniky, který to vymyslí a nakreslí a spočítají, tak to je fajn, ale ty dělají užitečnou práci. Nehrajou si na panstvo. Ano? A čím je ten inže lepší, tak tím je takovej víc zakřiknutej a plachej, protože ví, že se může mýlit. Tak se furt chodí ptát těch kluků z praxi a říká, kuci, jak jste to tehle dělali před 2 rokama, pamatujete si, jak nám tady ten materiál sloužil, fungoval? Chodí se ptát ty konstruktéři do nástrojárny běžně, těch dělníků. Tam je spolupráce a když jsou to slušní lidi, rozumí, tak jsou jeden tým, že jo, je to bezvadný. Takže takhle by to mělo být i v té společnosti, ať dělají odborníci svou odbornou práci a ne, že se jim do toho bude plíst kdejaký hejula, který má pocit, že když je v parlamentu nebo v senátu nebo nevím kde, v nějaký úřednický pozici, takže může rozdávat rozumy kde komu. A to já nejsem žádný levičák, jako rozhodně ne, já s tím majetek soukromý, ten je nezbytnej, kvůli intimitě, kvůli soukromí, prostě klidu, pohodě, prostě potřebujete auto, abyste se mohli dopravovat, kam potřebujete, potřebujete mít barák, potřebujete mít nějakou zahrádku třeba tak dále, majetek je nedotknutelný, je získaný poctivě, takže co já jsem za levičáka, nejsem. V žádném případě. Ale nejsem ani extrémní pravičák. Nemyslím si, že jsou nadřazení lidé a podřízení lidé. Ve firmách jo, ale ne ve společnosti.
A co ty teda vlastně jsi? Co ty teda vlastně jsi? Kam by jsi se zařadil?
Já už jsem to říkal, já jsem konzervativní libertarián. To znamená, přeju každému co největší míru svobody. No. Uvědomuji si, že úplná svoboda možná není, protože bychom se navzájem pozabíjeli, sežrali. A konzervativní v tom smyslu, že pocházím ze selské rodiny prastarého rodu a tam po staletí se vykultivovaly takové pravidla soužití a ryzosti a morálky a všeho, že mě to nemusí nikdo učit. Ze mě dobře vychovala moje babička a můj tatínek, to byli takový hlavní myslitelé a já se nedozvídám nic nového o těch dnešních cápků. 30-letý smrkáč si myslí, že když si vezme kravatu a sako, že mě ohromí. Já chodím většinu času v monterkách.
Já taky.
A je mi to úplně jedno, jo? Ano. Akorát teda ještě loni, když jsem přednášel, že jo, na vejšce, tak jsem si vzal sako a leginy, no pardon, mluvám se. A bylo to tam fajn, protože ty kuci byli úžasní a holky samozřejmě taky. Ale já nemám potřebu se někde předvádět, protože jsem jeden z vás ze všech. Jestliže mě jde vymýšlet stroje automatický, tak to neznamená, že jsem lepší než někdo jiný. Jenom mě tohle to jde. Ale ano. Když by šlo, co já vím, malování pokoje, tak to mě teda hodně nebaví, musím říct. Jo? Ne, že bych to úplně nedokázal, ale nebaví mě třeba natírání nebo malování. Tak, tak každý jsme nějaký, ale to je bezvadný, že lidi můžou spolupracovat. Jo? Zase, peníze jsou dobrý sluha, špatný pán, že? Peníze jsou skvělý nástroj pro směnu, nemusíme vyměňovat hoblík za jabko, když jsou peníze, no, ale jakmile se peněz zmocnějí predátoři, tak si začnou tisknout pro sebe a použijou je na válku proti nám.
Ano, a zavedou úroky. A to je ten problém.
Zavedou úroky a tak dále, no. A různý platby a daně a platby na to či ono. Jako jak se opovažují, naše služebnictvo nás zadlužuje. Čí budou ty dluhy těch 3,6 bilionů? Těch, co si to půjčili, asi těžko, ty někam zdrnou. Takže na koho to spadne? No na vás, na nás, na všechny. Mm-hmm. To chcem, aby někdo nás mohl beztrestně zadlužovat. To chceme, aby nám někdo mohl naprosto bez limity vypisovat daně, z níž se platí zejména jejich platy a tak dále. To chceme, bez kontroly, bez žádný zpětný vazby.
Já jsem to možná říkal, ale tohleto, když já jsem vždy řekl těmto úředníkům, jsem říkal, teď jste tady za mý, já pracuji, já vytvářím hodnoty a z toho vy tady máte ty platy. A oni říkali, ale oni řeknou, ale my taky platíme daně, ne?
No, to je schválně, no, to je metoda manipulace, která se říká směšování.
To člověk kouká jako blázen, se říká, z čeho ty daně platíte, ale no z těch našich vydělaných peněz, a co vy tady vyděláváte, co jste vytvořili, jo? No, musí, jo? To je neuvěřitelný, že oni jsou přesvědčeni o tom, že oni platí taky ty daně.
K tomu mám řeč.
Ano, povídej.
Jmenuje se to směšování. Mm-hmm. Je už po 22. hodině.
Je, už máme za 4 hodiny konec.
Takže směšování bych řekl hovno s medem, jo? Protože když chci zamaskovat nějakou sviňárnu, nějakou sprostotu, nějakou drzost, tak to musím namíchat s dobrem. Příklad. Mm-hmm. Neziskovky.
Ano.
To, že politické neziskovky jsou zlo, jasný, a to, jak zvou kvůli předpokládanému zákonu FARA, který ve Spojených státech funguje od roku 1938, je jasný důkaz, že ty prachy, které jdou do zahraničí pro politické neziskovky, že to je katastrofa a že tito lidé ovlivňují tady podmínky v naší zemi a rozhodně ne ve prospěch občanů České republiky, kteří jsou spoluvlastníci vlasti a státu. Tak, a teďkon. Jak udělat směšování? No, politické neziskovky jsou neziskovky. Tak se řekne, takový klokánek je taky neziskovka, ne? Takže kdykoliv zaútočíme na neziskovky, tak predátoři a paraziti řeknou, to útočíte na klokánek?
Ano.
Jo? Třeba. A my řekneme, ne, my útočíme pouze na politické neziskovky. Klokánek oceňujeme, protože ten se stará o bezprizorní děti. Je to tak? Je, jo. A oni řeknou, no jo, ale klokánek je taky neziskovka a vy chcete zrušit neziskovky. A my mu řekneme, ne, my nechceme zrušit neziskovky. My chceme jenom vědět, odkud jsou placeny politické neziskovky. A takhle se odehrává ta debata, jo? Protože oni směšováním nebo maskováním chtějí dosáhnout toho, že nějaký svinstvo, nějakou špínu vmísí, smísí s něčím dobrým. A aby si to člověk dobře pamatoval, proto jsem uvedl ten příklad toho s tím medem, ano?
Hovno s medem, ano. Ano. Přesně tak to je, no takže to je zajímavý a jak říkám, je neuvěřitelná ta jejich reakce prostě těchto úředníků, který tam opravdu parazitují. Více mi jako asi někdo taky řekl, kdo to řekl teďko, že jsou to paraziti?
Turek, myslím.
Turek, ano. A velký...
Filip Turek řekl, že se podařil deratizovat.
velký problém, ale a jak se to tak dotklo.
Ona to teda nebyla deratizace, ale byla to dezinsekce. Dezinsekce, ale to je taková drobná oprava. Omlouvám se Filipovi Turkovi, že ho takhle mentoruju, ale jinak to řekl podle mě logicky správně.
Ano, ano.
To, že to někomu zní divoce, ten náš systém divoký je.
Ano.
Tolik lidí má tu drzost, že druhým chce předepisovat, co mají dělat. To je nesnesitelný.
Když je to proti...
A může to víc až k válce. Může to víc k válce.
Občanské válce.
Ano, občanské válce nebo válce, že nás někdo zavleče do války. Uh-huh. A může to vésti k takzvanému státnímu bankrotu. To znamená, že peníze ztratí svoji hodnotu. To je další nebezpečná věc, která se nad námi houpe, jak ten Damoklův meč, ano?
No, takže to bylo velmi zajímavé. Kolika lidí, politiků, kolika se to dotklo a jak proti tomu okamžitě vystartovali. Takže tady je evidentně vidět, že je na tom něco pravdy asi.
No samozřejmě.
Tak.
Potrefená husa nejvíc kejhá, že jo? Říkáme my sedláci.
Protože o co jde jinak, že? O co jim jde jinak? Jako o to, že jim to zasáhlo do jejich ega, nebo co? No tak co se tím změní? Nic, ale jak
mě se,
jim to vadí?
Mně se líbí. Mně se líbí, že mají heslo zrušením poplatků těch koncesionářských, jak se tak jmenuje, ale to je daň.
To je daň, jak vyšitá, ano.
A navíc je to teď už povinný pro každýho úplně. Úplně pro každýho.
Ano, ano.
Tak oni to vydávají za ztrátu nezávislosti. To je taková blbost, že to je k zešílení, jako jo. Ale... Nechápu ty lidi, kteří dělají užitečnou práci, někde pesař dělá s hoblíkem a teď poslouchá to rádio.
Že se to nechytne tohle, co? Že nevíme ten...
Ne, že nevíme ten hoblík a neflákne s tím do toho rádia a neřekne ty debile, co to žvaní za nesmysly, jo. Takže až obdivuju trpělivost těch lidí, kteří dělají užitečnou práci, kterých já si nesmírně vážím. Fakt. Když vidím někde nějakého řemeslníka dělat, byli u mě pokryvači, zedníci, instalatéři, všichni úžasní, protože tam se toho tolik naučíš, jak oni přemýšlej, jak oni dělají nejdřív A, pak B, pak C, pak D, protože vědí, že kdyby se to někde prohodilo, tak to bude trvat 2 hodiny díl, jo? Nebo je to špatně.
A bylo by to špatně, ano.
Třeba. Takže ta jejich praxe a ta zkušenost je něco, nad čím já žasnu s velikým respektem, s obdivem a kdokoliv si otírá rypák o dělníky, tak je můj nepřítel. To myslím smrtelně vážně. Jo?
Souhlasím. No?
Protože já se za dělníka považuji taky.
I když s vysokoškolským vzděláním, že?
To je jedno, dělník, to je jenom škola. Tak, ale důležité je, že dělám i rukama a baví mě to a jsem šťastný, když za mnou něco je vidět. Nebo aspoň v týmu nějakým, kde jsou lidi, kteří dělají líp a víc než já, protože už jsem taky starý pán, ale těší mě to, že něco nám kvete pod rukama, co je užitečný, jo? Nebo ta práce v sadu a tak dále. To je prostě bomba. To má smysl. Ale řešit 15 pohlaví nebo 150 pohlaví, genderismus a jiný hovadiny, ne, na to já fakt nemám čas.
Jak je to pro někoho důležitý? Oni si to dokážou opodstatnit, jak je to důležitý pro ty chudáky, který se necítí v tom těle. A ty toho okamžitě zneužijou, že jo, a začnou různý ty pochody, Prague Pride a ty Pridey, co tam dělají potom na těch ulicích za vosplzlosti a takovéto věci.
Jo, jo.
Ale kdo je v čele těch průvodů? Všim jsi si, kdo bývá v čele těch průvodů? Ty různí politici a podobně, ano, přesně tak, ty vrcholní politici jsou v čele těchto průvodů. No tak co o takových lidí můžeš čekat?
A přitom ti normální, v úzovkách, normální homosexuále s tím nechtějí mít společného.
Nechtějí, přesně tak.
Ano. Ty jsou skvělí, jako jo. Mm-hmm. Ty prostě si uvědomují, že mají tuhle tu vlastnost, jako atribut.
Ano.
Nikoho s tím neotravujou a je s nima radost spolupracovat. Žádný problém není s nima vůbec. Znám takový lidi osobně, tykáme si, povídáme si o všem možným. To jsou lidi, kteří jsou třeba zastánci klasické rodiny.
Mm-hmm.
On je to homosexuál, ale ví, že ideální rodina je táta muž, máma žena a děti.
Ano. Souhlasím.
No a pokud chtějí nějaký partnerství, tak ho mají děti, to nikdo jim v tom nebrání, dobrý.
No ale tím by nějak...
Ale tomu neříkají manželství, sakra, to už je blbost.
Tímto způsobem ten člověk by nijak nevyniknul a teď, když oni potřebují vyniknout, tak musí vymýšlet právě tadyhle ty chujoviny všelijaký, rozumíš tomu? A pak se na to, na vlastně jaksi navalí ty neziskovky, který, ano, některým to vyhovuje těm různým, já nevím komu, že se vlastně ta společnost takto rozpadá, takto se ničí. Někomu to prostě musí vyhovovat. Jo. Takže oni budou podporovat tyto lidi, kteří se takto prezentují potom. To je ten problém.
Ty jsi to slovo řekl. Potřebují vyniknout.
Když
je někdo, chytrej a šikovnej,
tak
vynikne v práci.
Ano.
Nepotřebuje. Protože umí hrát na housle výborně, nebo umí stavět auta, lodě, letadla, skříně, cokoliv, bezva, tak nepotřebuje vynikat ničím, ohromovat okolí, protože něco umí. Většinou je to takovej ten člověk, který chodí v omšelých šatech. Když je to vědec, tak chodí v tom bílým propáleným plášti, jo. Mírně zanedbaný, neoholený, ale vymýšlí geniální věci. A pak jsou lidi, který z nich nevypadne nic. Ani myšlenka, ani práce, ani služba, nic. No tak si napíchají kroužky a hřebíky do jazyka, do ucha a tak dále. Otetujou si ksik, truce, všecko. A tak dále. Já proti tomu nic nemám, jako ať si to dělají, jako, jo. Ale jenom je to takový jako první znamení, se říkám, sakra, co ti chybí, kluku nebo holka.
No, přesně tak, přesně tak. Hele, je to naprostá pravda, přesně lidi, kteří neumí nic, tak musí vyniknout něčem
jiným.
Něčem nepodstatným, něčím, co je prostě.
A nebo chtějí rozkazovat těm druhým.
No.
To je další taková věc.
Já tu mám už třetí SMS, mi tady píše třetí dotaz a pořád nic. Já jsem říkal, že SMSky, prosím, ne, já s tím mám velký problém se SMSkama. Takže proč radši nezavoláte? Pepo, zavolej radši. Je to, no, já už jsem v hajzlu, protože už mi to tady zase se vyplo. Je to hrozný názor, že například soudcům se musí přidat, aby nebyli podplatitelní. To je největší kravina, jaká může být.
To je naprostý nesmysl. Tam se, kdyby byli volení a odvolatelní lidma, bylo by to.
Přesně tak. Ptám se, co dělá na takovém místě člověk, kterého jde podplatit.
No ten tam nemá co dělat,
no.
Samozřejmě. No. Jenomže jak to poznáme, že?
No, jasně. To je opravdu...
No
to...
ale podplatit nemá smysl někoho, kdo nemá moc.
No přesně tak.
To znamená, že jestliže úředník má jenom malinkatou moc, něco, jenom papíry, šustit a tak, tak je to fajn, ale rozhodnutí, když bude dělat lid v referendu, lokálním, krajským, celostátním a tak dále, no tak jak chcete uplatit 8,5 milionů voličů? Není možné. No jasně, no. To není možné. Takže přímá demokracie eliminuje korupci.
Ano, to je i ten volební systém, jak jsi říkal, já tomu říkám teda jako průběžný volební systém.
Průběžný, ano, proč ne? Ano.
Tam to taky nelze podplatit, že? Jak to můžu podplatit?
Protože ta zpětná vazba je trvalá. My víme z kybernetiky, že záporná zpětná vazba je stabilizující.
Ano, stabilizující. Záporný,
takže
v tomto případě dobrá.
Takže takzvaných politiků o tom, že referenda by rozhodili systém,
ne.
Je blbost. To je pravej protimluv, pravej oxymoron.
Ale
a
oni
naopak,
by skutečně,
záporný zpětný vazby stabilizují systém.
Ono by skutečně tento systém rozhodili, to je pravda. Ale to je dobře, protože tento systém, tento ničem
ale, ano. Ale systém, který byl trvalej snesitelnější pro všechny běžní občany, tak ten by stabilizoval určitě, protože by předbíhal katastrofa.
Určitě.
No? Představme si, že někomu rupne v Makovici a řekne, že vyhlásíme válku v Maďarsku třeba.
No.
No? A že budeme zbrojit a tak zvedneme daně a tak dále. Co s tím můžeme dělat v zastupitelské demokracii? Maximálně nějaká demonstrace, napsat petice a z toho si oni budou dělat srandu.
Ano, přesně.
Zatímco,
tak.
Když by to mohlo být jedině zákonem, tak bychom to v referendu shodili a byl by pokoj, až kdybychom domů, že?
Ano, přesně tak.
A žádná válka by nebyla. Prostě nebyla. V zájmu žádného lidu není válka. Proč? Protože válku vždycky odnese lid. Obyčejní lidé odnesou válku. Predátoři a paraziti se někde skovají, napakujou se na válce a pak se se vrátí a panujou dále. A my si to necháme líbit, protože jsme v tomhle blbci. My nejsme hloupí na rozhodování věcí podstatných. My jsme hloupí v tom, že si necháme panovat. To je naše chyba.
Ano. To je krásný vždycky, když někomu řeknu, a ty potřebuješ nějakou vládu, nebo co, co ty si, proč vlastně tadyhle to volíš? Ty potřebuješ vládu? A každý řekl, no, nepotřebuji.
Jenom veřejnou službu, nic jiného, jenom veřejnou službu.
Nepotřebuji, já řekl, no tak proč chodíš tadyhle volit, když víš, že to stejně je k ničemu, nebo volit, možná, že ano, budíš, ale jo, je to takový problém, proč tadyhle tomu člověku věříš, když prostě on tě vládne, ty to potřebuješ?
Ne.
No, a jsme u toho. Takže většina lidí řekne, málo kdo řekne, jo, já potřebuji vládnout, já potřebuji jinak, abych se spustil, abych nevěděl, co mám dělat. To neřekne skoro nikdy. Ale přesto
no, ale
všichni chci vládnout.
Co to jim řekneš o přímý demokracii, tak řeknou, to by
blbost.
Nefungovalo.
To by nefungovalo,
ano, to je blbost. Tak jim řekneš o Švýcarsku, že to tam funguje staletí, a oni jim řekli, ve Švýcarsku to funguje, ale u nás by to nefungovalo.
U nás by to nefungovalo.
Prostě nepodložený keci, protože to mají napěchovaný do hlavy, nenápadně z těch masmédií, že jsme úplně nemožní, my všichni jsme blbci, nejsme schopni o ničem rozhodovat, akorát, že jsme schopni rozhodovat o tom, kdo nás bude zastupovat. To je zajímavý, že?
V tom případě
už tenhle ten spor je příšerný.
Ty zvolení politici vždycky řeknou, no, ten lid, ten je úžasný. Vidíte to, ten je perfektní, on zvolil mě. Tak a teď mu budu vládnout.
Tak a teď mu budu vládnout. A tohle lidem nevadí, tyhle ne, ty oxymorony, tyhle nechápou. Ty absurdní nesmysly. To mě jako děsí, když takhle zjevný nesmysly se vezmou jako společenský úzus.
Úzus, ano, přesně tak.
To je prostě blbost, jo.
Je to velmi těžký. A co ještě těžší, že máme konec pořadu.
Ach jo.
Dneska jsme se to tak trochu rozvážnili, rozkeceli, ale ono to je třeba toto. Ono to je
bavme
třeba.
Bavme se o tom.
Ano, bavme se o tom. Je to velmi důležitý. Než abychom tady říkali, jak co udělat přesně, nějaký, já nevím, nějaký předpis nebo něco, cokoliv, nebo nějaký návrh, nebo já nevím. Ano, to až potom, až si uvědomíte všechno, o čem jsme se teď bavili. Musí to být připravený, ale nemá cenu to prezentovat do té doby, dokud nejste schopný přemýšlet, vážení pozorci.
Připravený to je, protože to máme rozmyšlené na 1000 tahů dopředu.
Ano.
Všechno to je už vymyšlené, ničeho se nebojíte, jako máme to vymyšlené. Máme to skonzultované, máme to okopírované tam odtaď, kde to funguje a tak dále, takže dávali jsme si na to bacha. To je stejný, jako když je letecký konstruktor, tak si nedovolí udělat blbě letadlo, protože by spadlo a zabilo by lidi. Takže my taky jsme na tomhle makali jako 10 let, aby ten systém byl spolehlivý, bezpečný, měl těch 6 atributů, co jsem říkal, mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Toto je cíl. Ano? Toto je náš národní zájem.
Ono jako podle mě, když někdo... Ono to není ani potřeba to dávat takto na papír, protože říkám, když někdo je schopný přemýšlet trošičku o těch věcech...
Tak na to každý použil, přijde
tak
sám.
Tak na to přijde sám automaticky.
To není nic extra. Přesně. Ano, není to nic extra.
No, ale tady je vidět, jak ty lidi prostě nejsou schopní o tom přemýšlet. A je
tady je vidět, jak jsou masírovaní od rána do večera tou televizí a rozhlasem.
Smutný,
protože to je něco strašného. Jako.
Je smutný.
Já jsem to dneska sotva přežil.
Je smutný, že jsou takto masírovaní, takto, jakoby, jak bych řekl, zneuctění většinou ty vzdělanější lidé. Protože je naprosto neuvěřitelný. Jo, já to vůbec nechápu, jak je to možný, ale ono asi to bude opravdu vycházet z toho, že mezi ty vzdělaný se vlastně nepočítají i ty různý genderové studie a takové to politologie a takové to věci, což je vymytí mozku nic jiného, ano. Takže to není ze vzděláním asi nemá vůbec nic společného.
Ne.
Tak. A já musím se rozloučit, protože já mám 23.02.
Já taky.
S tebou se moc loučím. Bylo mi opět velkou ctí a velmi rád jsem si s tebou zase tento ty dvě hodiny dal, protože to fakt nemá chybu. Já s tebou v 99% souzním, je to zajímavý, ale je to tak. A prakticky úplně vždycky, když něco začneš, tak já už jsem schopen, nebo už domýšlím přesně to, co řekneš. A ono to většinou...
Už víš, o čem to bude.
Už vím, o čem to bude, jaký bude výsledek.
Protože ono to nemůže být jinak.
Ono to nemůže být jinak. To je to poznání. Jako ano, rozdíl, to je ten rozdíl mezi názorem a tím pozdáním. Jo? Toto už je poznání. Názor to je jenom taková nějaká informace.
Jako v 70 letech nemít poznání a zkušenost, to je handicap už. Jo?
Ano.
Když nemáš. Ano. V 70 letech už to musíš mít. Musíš mít,
ano. Názor máš vždycky a to je nic. To je špatně, názor je špatně. Ano. Ten rozděluje. Když to poznání takto krásně už dává lidi dohromady. Tak jo, vážení, mějte se moc a moc krásně. A zůstaňme zase, Honzo, prosím tě, na tom Skypeu, nebo co to je, kde to jsme, už ani nevím. To je jedno. A zase
se
domluvím
Teams na Teams. No.
Ach jo, to je takových Teamsů a TeamViewerů a já nevím, který kravin samých a člověk už je z toho jelen úplně tadyhle WhatsAppy a Telegramy a všechno to je k ničemu, akorát je to takový zmetek zlatý.
Ne, je to skvělý. Je to dobrý sluha a špatný pán, tak je to. Ano, jako se vším. Je to dobrý sluha a špatný pán.
Ano, takže zůstaň mi tu chviličku, já to jenom takhle ukončím ten pořad.
Ano.
Rozloučím se s vámi, to už jsem udělal. Hezký večer. Máme už po 23. hodině. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Se mnou se uvidíte zase v pondělí. A do té doby si užívejte, přemýšlejte o tom, pouštějte si tento pořad, protože opravdu je skutečně o čem přemýšlet. A nehledejte v tom nějaké záludnosti nebo cokoliv. Pokud vám to dojde, budete plně souznit s tím, co tady jsme dneska říkali, nebo co se říkal Honza Pirutek. Ahoj.
A dělám to zadarmo, celý život. Zadarmo. Tohle dělám zadarmo.
Ano,
absolutně. Nikdo mě neplatí.
Ano, přesně tak. My vlastně na Svobodném vysílači taky děláme všechno zadarmo. Když někdo něčím přispěje, budeme velmi rádi. Ty příspěvky v poslední době, já to musím říct si, velmi klesly, ale já si vůbec nedivím, protože toho je tolik všech, že když by měli tyto lidé, kteří poslouchají tu alternativu, dát každému, tak už by jim asi nezbylo na nic jiného. Tak jo, ahoj, mějte se krásně a zase někdy se mnou teda v pondělí. Naschledanou. Ahoj.
Naschledanou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.